Poštovani slušalci, pratit ćete četvrto predavanje iz ciklusa Vjeronauka za odrasle, koje se održava petkom, sa početkom u 19:00 u galeriji Freska u Herceg Novom. U petak je tema bila karakteristike velikog posta, a predavanje je održala Milanka Tešović, diplomirani teolog i vjeroučitelj. Na samom početku sve prisutne na ovom predavanju pozdravio je protojerej Nikola Todorović. Nakon predavanja Milinke Tešović na ovu svakako zanimljivu temu u ove velikopostne dane, uslijedio je i razgovor sa publikom u koji se također uključio otac Nikola Todorović.
U toku posta je vrlo važno se duhovno ukrijetimo i ono što je još važnije, da stičemo jedan parohijski duh. A parohiji je duh sabornosti, duh crkve. Cjelokupna crkva se ogleda u parohiji. Zaista. Kao što mi, posmatamo srstvo kao jednu cjelinu naroda, zajednicu naroda gdje god da živi taj narod, tako i parohija ima jednu specifičnost sabornosti cijelog vaseljanske crkve. A to se počinje na taj način što se družimo, što zajedno se Bogu molimo, što zajedno učimo predavanjima, zajedno se krijepimo sa onim darovima koje svak od nas ima u parohiji. E sad, hvala Bogu, Bog mi je dao našu Milanku, na njoj i ovo večer zahvaljujemo i na njenom trudu, na njenoj ljubavi, a vama blagodarim na podršci i želji. I ako čujemo jednu rečenicu, jedna koja će da se kosne naše srca, jednu rečenicu koja će da nas postane na razmišljanje, i ovo predanje ima smisla. Ja vjerujem, ne samo jedna rečenica, više rečenica, pa vas pozivam i za buduće da podržimo našu Milanku i da učestvujemo u toj sabornosti na nivou naše parohije. Ja ne znam ko još ima vjeronauka za odrasle, jer sam i drugi gradovi, ali ovdje imamo samo mi i blagodarimo Bogu na tome. Milanka će večeras govoriti o specifičnostima.
Pa karakteristikama velikog posta.
Velikog posta, Milanka, blagoslov Boži vama, blagoslov Boži i na lijepo slušanje i na zadovoljstvo.
Pomaže Bog svima. Znamo se već, nije da prvi put. Mi smo ranije govorili o evanđeljima koja su se čitala. Dakle, čitala su se evanđelja o cariniku, fariseju, bludnom sinu, strašnom sudu. I ja dalje neću sad tumačiti svako evanđelje koje se bude nedeljom čitalo, zato što sad smatram da je potrebno da možda, kako je počeo post, da već neke karakteristike posta naglasimo, odakle one tu, kad su uvedene u crkvu. Možda će ovo biti jedno istorijsko predavanje, ali mislim da je važno da se upoznamo sa tim stvarima, koje su to, ono što vidite na bogosluženju, šta je to novo u crkvi, sad u postu, sigurno vidite svašta. Ali sve što ja budem govorila večeras, nemojte nekako to da razumijete da je dio samo neke moje teorije. Ja jesam to učila od mojih profesora, usvojila to znanje, ali sve što se u crkvi događa jedino može da se shvati ako sudjelujemo, ako učestvujemo u tome, ako idemo u crkvu, ako učestvujemo u svetim tajnama. Jedan ruski filozof, Homjakov, jednom prilikom kada je došao, bio je post i došao na večeru, i sad on je bio tu sa prijateljima, to su bili protestanti. I njemu su nudili, ajde jedi, a on kaže, ne mogu, ja postim. A oni kažu, pa zar vi pravoslavni ne praktikujete da radije prekršite post, nego da odbijete gostoprimstvo nečije. I on stane i na to kaže, pa ne, ja ne mogu sad da se omrsim, zato što u ovom trenutku cijela moja crkva posti. Cijela moja crkva posti i svi se trude da održe post. I kako ja sad da se omrsim? I taj odgovor njegov je baš dubok kad bi se zapitali. Taj odgovor govori da svi mi na neki način pripadamo tijelu Hristovom. I eto, baš bih hvalila da i vi proživite ovaj veliki post na, kako da kažem, srčan način, da to sve primite k srcu što se događa u crkvi. Da ovo sve što sam govorila, da vi to već okusite. Kao recimo ovdje kod nas, ako bi vam neko držao instrukcije kako da plivate, pa vam kaže, pa sad zamani lijevom rukom, pa desnom, ništa vam to neće pomoći ako vi sami ne zaplivate u te vode i naučite da plivate. Tako je to i sa crkvom, i sa postom, a pogotovo sa velikim postom. Prvo bih rekla večeras, veliki post ili sveta četrdesetnica. Dakle, imamo 40 dana posta koji počinju ponedjeljka prve nedjelje, čistog ponedjeljka, i traje tih 40 dana do petka uoči cvjeti. To je 40 dana. Strasna nedjelja, to je 7 dana prije Vaskrsa, je posebna cjelina. Ja o njoj neću večeras govoriti, jer svaki dan u strasnoj sedmici ima svoje karakteristike. I bogoslužbene, dakle, govorim samo do cvjeti. Da kažemo, gradit će se za ovih 40 dana. 40 dana koji postimo imaju uzor na biblijske postove. Mojsije posti 40 dana. Prorok Ilija u pustinji posti. Ali ono što je najvažnije jeste da Isus Hristos posti posle svog krštenja 40 dana prije svog javnog djelovanja. Dakle, taj post je nastao, da kažemo, prije svega vaskršnji post je nastao po uzoru na gospodnji post. Adam, prva zapovijest koja mu je Bog dao bila da ne jede. Dakle, prva zapovijest koja se dala čovjeku bila je zapovijest posta. On je to prekršio, da je postio, možda bi ostao u zajednici sa Bogom. Ali nije. Dakle, ovaj post sveti otci nazivaju gospodnji post i moram da kažem da u Starom zavjetu Izraelci, narod izraelski, imao pravilo da desetak, to vam je, vi kad čitate sveto pismo, naići ste sigurno na riječ desetak. To je desetina plodova od njihovih, da kažemo, zemlje koju su obrađivali, da daju hramu, da daju Bogu. To je bio prinos koji su Izraelci prinosili. U crkvi to se drugačije zove, da kažemo, ovaj naš post, jer otprilike 400 dana imamo u godini. 40, to je desetina od tih 400, mislim 365, ali 40, da kažemo, je desetina. Mi treba da u duhovnom smislu prinesemo Bogu. Dakle, broj 40 je svešteni broj. To je period neprestane molitve bogosluženja u crkvi, to je najznačajniji period u crkvenoj godini, ovaj sad period u kome se mi nalazimo. I vi ste svi čuli za vaseljenske sabore, jeste li svi čuli za vaseljenske sabore? To su bili sabori gdje se svi episkopi skupe, odlučuju o nekim stvarima, problemima u crkvi, i ti sabori su trajali do 9. vijeka, vaseljenski sabori. I zamislite, svi ti sabori imaju odluke. I nijednom saboru nema pomena nijednom drugom postu. Mi imamo i Božićni i Petrodanski. Pominje se samo vaskršni post. Dakle, najstariji post u našoj crkvi je vaskršni post. Svi ostali postovi su nastali i Božićni post je nastao po ugledu na ovaj vaskršni post. I u vrijeme apostola postojao vaskršni post. Dakle, to je jedini kanonski post. Dakle, kanoni, to su odluke vaseljenskih sabora. Jedino gdje se pominje post, to je samo vaskršni post. To je važno da znamo. I početak vaskršnjeg posta zavisi od praznika Vaskrsa. E sad, datum kada proslavljamo praznik Vaskrsa se odlučuje prema, da kažemo, mjesečnim mjenama. To je vrlo interesantno, prema lunarnom kalendaru. Jevreji su imali praznik, imaju još uvijek praznik Pasha. To je praznik kada su oni oslobođeni iz ropstva egipatskog. I taj praznik kod Jevreja pada 14. Nisana. To je njihov datum. To je prvi puni mjesec proljećne ravnodnevnice. Dan punog mjeseca u proljećnoj ravnodnevnici. Hrišćani slave je Vaskrs prve nedelje posle tog punog mjeseca, posle 14. Nisana. To je nastalo zbog nekih problema koji su postojali u prvoj crkvi, kad će da se proslavlja praznik Vaskrsa, da li sa Jevrejima, da li prije njih, da li posle njih. Uglavnom, puni mjesec je odredište koje mi koristimo, dakle, da slavimo datum Vaskrsa. To je interesantno da to znate, meni je makar bilo to interesantno kad sam naučila. I sve što se zbiva u crkvi, vi ste primijetili, recimo, su odežde kod sveštenika drugačije, tam nije. Recimo, u nekim hramovima imamo manje svjetlosti, a vidjela sam u nekim hramovima koriste drugačiji tamjan. Naprimjer, da bi se označila već jedna promjena koja nastaje u životu crkve, da bi se probudio u čovjeku jedan duh pokajanja. Otac Aleksandar Šmeman, jedan divan sveštenik, govori da period postaje putovanje iz kojeg čovjek prelazi iz jednog duhovnog stanja u drugo duhovno stanje. Dakle, taj period velikog posta je veoma značajan, da čovjek sebe preispita, potraži smisao svog života. I ono što se pjeva, to je bitan moment. Ja ću večeras govoriti o tim bogoslužbenim. Naslov teme su bogoslužbene karakteristike bogosluženja, dakle ovo sve što se u crkvi događa. E o tome ću da govorim, ono što smo mi svi zapazili. Da li može neko da mi kaže od vas šta je to nešto novo sad u postu od ponedjeljka počelo?
Metanije.
Metanije, da. čitanje kanona Svetog Andrija Kritskog, a ono što je sredom i petkom, nešto veoma značajno. Da, služba predosvećenih darova. To su sve, da kažemo, neke karakteristike velikog posta. I ja ću se dotaći koliko bude mogla, naravno, ja ne mogu da zađem u svu dubinu tih bogoslužbenih knjiga, ima mnogo i ja ne bih mogla to sad sve ovdje da iznesem, šta je to sve novo i kad se čitaju neki stihovi, ali hoću da vam kažem da recimo parohijska crkva, kada govorimo o posnom bogosluženju, je uzela iz monaškog bogosluženja mnogo toga. Monasi su imali za cilj da neprestano slavoslove Boga i oni su uveli za svaki dio dana po jednu službu, da bi ta služba osvetila taj dio dana. Recimo, vi imate večernje, pa povečerje, to je bilo večeras kod nas u crkvi, povečerje, to se služi posle večernjeg, posle večere. Onda imate polunoćnicu, jutrenje, to su sve službe u različitim terminima dana da bi se osvetilo cijelo vrijeme koje postoji u toku jednog dana. Parohijska crkva to usvaja, vrlo brzo taj monaški način bogosluženja, zato pogotovo u postu je to sve intenzivnije, duža su čitanja, mnogo više, dakle imamo čitanja. I ako ste, vi ste čuli za psaltir, jer znate što je psaltir? Psalmi, da. Recimo, van posta se u toku jedne sedmice pročita jednom psaltir, cijeli psaltir se pročita jednom, u postu se pročita duplo, dva puta se pročita, čita se na jutrenjoj službi i večernjoj. Dakle, pročita se mnogo intenzivnije, samo psaltir. A i na večernjoj službi, ako primjećujete, čitaju se još dvije knjige iz Starog Zavjeta, da li neko možda zna koje su to?
Knjiga Postanja.
Da, knjiga Postanja i priče Solomonove. E sad vidite, to moram da istaknem zbog čega je to uvedeno u crkvu, ta čitanja iz Starog Zavjeta, jer u običnom večernjom to nemamo. Nemamo ta starozavjetna čitanja. U drugom i trećem vijeku crkve postojali su katihumeni. To su oglašeni. Jeste čuli nekad na službi oglašene, Gospodu se pomolimo? E, to su oglašeni, oni su se pripremali za sveto krštenje. Post je bio najznačajniji period. Veliki post je bio najznačajniji period kada su se oni pripremali za krštenje. I sve što se čita u crkvi, recimo na večernju, to je bilo radi njihove pouke da bi se utvrdili u vjeri. Postanje o stvaranju svijeta, onda o moralne pouke od priča Solomonovih, da bi se utvrdili u vjeri. I oni su krštavani na Veliku subotu. I znate da se prva sedmica posle Vaskrsa zove svjetla sedmica. Zato što su oni oblačeni u bijele haljine, i čak kod Latina se kaže Dominika in Albis, nedjelja u bijeloj boji. Oni su nosili bijele haljine, 7 dana nakon krštenja, pričešćivali su se svakog dana posle te Velike subote. Dakle, na bdenju Velike subote su oni bili krštavani. I kažem, taj katihumenat je institucija koja je posle iščezla u crkvi i oni su čak polagali ispit. Ispit nije samo sastojao sada vama postavlja neko pitanje, nego da provjera da li ste vi usvojili to što ste učili prije nego ćete se krstiti. To je imalo smisla, to se meni baš sviđa. I sad u toku posta će se čuti nedjeljom evanđelje, čuće se poslanice i sve to ima, nije odabrano tek tako. Sve evanđelja koja budete slušali u velikom postu i poslanice i subotom poslanice Jevrejima, vidjet ćete da su te poslanice birane smisleno, kako bi te katihumene još više utvrdile i privele ka svetom krštenju, da bi se to ozbiljno shvatilo. E sad, metanije. Metanije, vi znate, to je poklon do zemlje, taj veliki poklon. On je postojao, on označava pokajanje, to je jasno svima vama. Poklonimo se do zemlje, jasno je da je to izraz pokornosti, zahvalnosti, ljubavi. I metanije su se ranije u crkvi vršile za one koji su bili udaljeni, recimo, zbog nekog grijeha. Za one koji su bili pod nekom, da kažemo, crkvenom kaznom. Mislim, to je možda gruba riječ. Bili su udaljivani dok nisu pokazali neki plod pokajanja. I oni su padali pred hrama na zemlju i molili su vjerne da se mole za njih u hramu. Odatle, da kažemo, neko to porijeklo metanija. Ali dublji smisao te metanije jest da cijeli čovjek otpada od Boga, ne samo duša. Mi se molimo, ali čovjek i duhovno i tjelesno pada u grijeh. I potrebno je da se čovjek cijeli vrati Bogu. Dakle, tijelo nije izostavljeno iz pokajanja, dakle, cijeli čovjek treba da bude obnovljen i spašen. To je psihofizička pojava tih metanija, dakle, da cijeli čovjek učestvuje u pokajanju. Mislim da vam je to svima jasno, da ne bih detaljistala baš mnogo o tome. Služba gdje najviše imamo metanija, bila je prethodna 4 dana, to je kanon Svetog Andreja Kritskog. Kanon Svetog Andreja Kritskog. Ali bih se opet vratila u istoriju da kažem da, recimo, u prvom vijeku nije crkva imala potrebu da zapisuje istine vjere. Sve se prenosilo usmeno. Imamo usmenu tradiciju i vremenom se umnožava broj hrišćana, apostoli, da se ne bi nešto možda pogrešno pranjelo, zapisuju evanđelja, zapisuju poslanice, djela apostolska nastaju, knjiga otkrivenja i tako nastaje kanon Svetog pisma Novog Zavjeta. Vremenom. Poslije se razvija ikonografija, arhitektura se razvija, ali kao najveći domet hrišćanske umjetnosti crkveno pjesništvo. Najveći crkveni himnografi, to se zove himnografija ili crkveno pjesništvo, to su Sveti Jovan Damaskin, Sveti Roman Melod, Sveti Kozma Melod, Andrej Kritski, i oni nisu imali za cilj. Vi recimo u crkvi kad slušate ove pjesme, nigdje nećete čuti kako on sebi pjeva, nego on prije svega uzviše slavu poj Bogu, ili Svetoj Trojici, anđelima, Bogorodici, zavisi o čemu pjeva, o nekom prazniku, nikad sebe ne ističe. I sveti svetitelji su nekako kroz te pjesme utabali nama staze kojima treba da idemo i šta treba da vjerujemo. Pogotovo kanon Andreja Kritskog, to je jedno zaista najljepše djelo po mom mišljenju iz crkvenog pjesništva koje sam čula ikad i pročitala. E vidite, ta himnografija ima različite pjesme. Tropari, znate što su tropari? Tropari su kratke pjesme, napisano, šta je u troparima napisano? Da, život svetitelja ili nekog praznika. E sad vidite, kanon, to vam je 8 ili 9 pjesama i 8 ili 9 pjesama, svako od tih pjesama ima po nekoliko tropara ispod, koji se pjevaju. Obično kanoni imaju 30 strofa, ovo je možda za Marjević, ali mislim da je važno da ovo napomenem zbog kanona Andreja Kritskog. Njegov kanon ima 250 strofa i zbog toga se zove Veliki kanon. I pjeva se 4 prva dana Velikog posta i pjeva se još jednom, pjeva se pete sedmice Velikog posta na četvrtak na jutrenju. To su dani kada se kanon Andreja Kritskog pjeva i u njemu su opisani. Da li ste čuli šta se u njemu opisuje? Čuli ste sigurno, bili ste crkvi. Da, oplakivanje svojih grijehova. On navodi, on recimo navodi tamo primjere iz Starog Zavjeta, patrijaraka, proroka koji su otpali od Boga i navodi primjere iz Evanđelja. I on treba dakle, da navede taj kanon čovjeka da se zapita o svojim grijehovima, duboko da se zapita. I ne slučajno u Velikom postu. Andrej Kritski je živio, dakle, on je bio arhijepiskop Krita, ali ovaj kanon je on sastavio pred kraj svog života. I zove se Labudova pjesma, drugačije. I on je dakle bio pritisnut grijehom, tjeskobom, ali ti primjeri iz Evanđelja, bludnice, razvratnika, carinika, razbojnika, opet koliko god da je on vidio taj svoj grijeh, nije on prestao da vidi tu milost Božiju. To mislim važi za cijeli naš život, da nikad ne treba da koliko god vidimo taj svoj grijeh, a da smo nešto loše uradili, uvijek iznad toga malo, mislim da to Sveti Maksim govori, uvijek malo iznad toga treba vidjeti milost Božiju. Koja je nad čovjekom. To je vrlo bitno. I evo sad ću baš, ja sam uzela iz prve pjesme da pročitam kako Andrej Kritski piše o sebi. Prosto toliko mi je to lijepo da ne mogu da odolim da ne pročitam. Odakle da počnemo plakivati dela kukavnog života moga? Što da postavim kao početak sadašnjem ridanju Hriste? No kao milosrden daj mi oproštaj sagrešenja i hajde bedna dušu sa telom svojim ispovedi se stvoritelju svega i okani se najzad predješnjeg bezumlja i prinesi Bogu u pokajanju suze, prevazišavši u prestupu prvosazdanog Adama, poznak sebe obnažen od Boga i večnog carstva, sladosti grehova mojih radi. Vidite kolika dubina. A nakon toga se pjeva od Romana Meloda, čuli ste ono, dušo moja ustani što spavaš, kraj se približuje i uplašit ćeš se. Premi se dakle da te poštedi Hristos Bog, koji je svuda i sve ispunjava. Zdravo nije divno. Mislim, ja ne znam šta će čovjeku drugo nešto da ti neko kaže da se zapitaš o svom životu. Ne može da te ne takne ovo baš srce. nekako i molitva Jefrema Sirina. Vi znate za molitvu Jefrema Sirina? Znate koja je to molitva? Ali zna neko možda da, eto, da ne pričam samo ja, da neko kaže ovdje na glas.
Gospodi, vladi ko života moja, da duhovnija se nas zna relacija i da je paz od mene da je usmjerno ume, se da mudem se trpljenje i dobro i tare meni spude sume. O gospodi, tare, da nam je sagledan veke, sve da ne suzim da se svoga, da se ga usmjerno rijeko da je koš.
Da, dakle, molitva Jefrema Sirina, ona se pjeva, ona se čita, prostite, izgovara se na kraju svake službe od ponedeljka do petka, vikendom ne, poslije ću da objasnim zašto ne vikendom. I molitva Jefrema Sirina je nastala u 4. vijeku, dakle veoma, veoma rano. Jefrem je bio veliki podvižnik i ova molitva, teško je sad protumačiti svako od ovih riječi, i celomudrnost, i ljubav, kako to sad objasnim, treba celodno predavanje o tome da ja držim. Onda ove grehove, strasti koje čovjeka muče, to je jako teško protumačiti se tako lako da ja to sad vama ovdje ispričam i to vam je to. Ne mogu to da uradim, ja mogu samo da u kratkim crtama istaknem nešto što mislim da je važno. Ova molitva se stoji iz tri strofe. Vidite, on dakle, govori prvo strasti, vrline i neosuđivanje svojih bližnjih, sagledavanje svojih grijehova. Prvo, pokajanje nije samo neka negativna stvar. Uradili smo nešto loše, pokajanje je prije svega kretanje ka dobru. Vrline, on nabraja, celomudrnost, trpljenje, ljubav, poniznost. Dakle, mi se krećemo kada griješimo, mi se svakako opet moramo da se krećemo ako se kajemo ka nečemu dobrom. Sveti Petar Damaskin kaže da da postoji 300 strasti i 300 vrlina. Pa sad on nabraja. Sveti Jefrem u ovoj molitvi on ih to nabraja u 4, da kažem, ne nabraja ih 300. Svaka strast vuče drugu strast i svaka vrlina, ako steknemo jednu vrlinu, odmah postoji mogućnost da steknemo drugu vrlinu. Sve to kao lanac povezano. Prva strast od koje on potiče, počinje molitvu lenjost. Lenjost, ne slučajno, zašto je baš stavio lenjost. Prvo što je rekao, da mu ne da lenjost. Molimo se dakle da ne budemo lijeni. Lenjost nije samo fizički princip. To ću ja da se izležavam i to je. Ne, lenjost je duhovno stanje. Lenjost je stanje kada mi ne želimo da promijenimo stanje u kojem se mi nalazimo. I znate za priču o demonima kada su se sastali kako da muče čovjeka. Pa sada neki predlažu skup kao demone, a to je otočka priča, kako će oni da šapnu, šta će da šapnu čovjeku. Pa jedan kaže, reći ću mu, ne znam ja, ovaj će da utiče na gordost, umišljenost, pa ne znam ja, šta sve. A ovaj jedan demon kaže, ja ću da šapnem čovjeku, ima vremena. Kao, samo vi šapnite ljudima, ima vremena tu rečenicu, te dvije riječi i vidjet ćete kako čovjek će da propadne, tako lako. E, upravo to, ima vremena, to je za lenjost nešto što je najgore, kada mi sebi kažemo ima vremena za nešto. Vladika Porfirije, kada tumači ovo, on kaže, vrijeme nije stvoreno da ga ubijamo, kao što neki rade, nego da ga ispunjavamo vrlinom i smislom. Apostol Pavle isto kaže, iskupljujte vrijeme. Tako da ta lenjost zaista je na velika opasnost i nije slučajno stavljena ona kao prva strast koja nas sprečava da i malo napredujemo. Neću tumačiti sad ove druge strasti, mrzovolja, depresija, to sve kreće od lenjosti, dakle to je taj prvi korak propasti čovjekove. Onda se čovjek u tom drugom dijelu moli za te vrline, celomudrenost na primjer, kod svetih otaca nije celomudrenost samo čistota tjelesna, kao što neki misle, nego to je čistota uma. To je celovitost cijelog čovjekovog bića, nije samo čistota tjelesna, to da se razumijemo. Poniznost, smirenje, trpljenje, ljubav kao kruna svega toga, ljubav, ne mogu o tome da govorim, to zaista nešto što treba tek treba da čovjek i okusi u svom životu, tako da ne bih o tome baš mnogo pričala, ali ljubav zaista, ja mislim da je ona cilj cijelog posta, cilj cijelog života, ljubav. Tako da je ova molitva se završava sa ljubavlju i neosuđivanjem svojih bližnjih. Zaista to je vrlo ključno da čovjek kad sagledava svoje grijehe ne može da onda osuđuje drugog. Jedan naš starac Amfilohije živio na Patmosu, njega je naš mitropolit Amfilohije upoznao, na neki način po njemu dobio ime, on je govorio to tamo svojim Grcima, govorio im je kad imaš mrtvaka u svojoj kući zašto oplakivati tuđeg? Zašto se baviti tuđim grijehom, tuđom propašću, kad imaš ti kod sebe svoju propast. Tako da, eto, toliko o molitvi Jefrema Sirina. dotakla sam se to tako pomalo koliko sam mogla, ali ono što je ključno za veliki post, i o tome ćemo film da gledamo večeras, to je naša arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka uradila, veoma dobro, baš naš mitropolit tu učestvuje, to je liturgija predosvećenih darova. Jeste bili na liturgiji predosvećenih darova ikad? Dobro. Šta ste primijetili, kakva je to služba? Nije klasična liturgija.
Večernja.
Večernja sa pričešćem. Moram, opet, ja kažem, možda ovo predavanje malo dosadno zbog te istorije, ali je važno, ako vas zanima postanje svega ovoga oko nas. Recimo, postoje drugačiji liturgijski tipovi, drugačije liturgije. U Egiptu imamo neke egipatske tipove liturgije, nisu sve liturgije iste. Na zapadu, recimo, imamo liturgije, postoje su ranije ambrosijanska, keltska i prevladala rimska misa. Na istoku se desilo da je prevladala liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, a to je poseban carigradski tip liturgije, liturgija Vasilija Velikog i liturgija pređe osvećenih darova. Dakle, u našoj crkvi se služe tri liturgije. Najčešće liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, liturgija Vasilija Velikog i liturgija pređe osvećenih darova. Mislim, to moramo da znamo. Liturgija pređe osvećenih darova, ona je zaista po mnogima u bogoslovu najljepše bogosluženje koje postoji u crkvi. I tu treba opet reći da su se ranije ljudi mnogo više pričešćivali, mnogo češće su se pričešćivali nego danas. Vasilij Veliki svedoči da su se 4 puta sedmično hrišćani pričešćivali. Subotom, nedeljom, srijedom i petkom. Najveća kazna je bila, kad neko zgriješi, neki veliki grijeh učini, da ga odlučimo od pričešća. Danas to nekog ne pogađa, ja mislim toliko, ali hoću da kažem da odlučenje od pričešća je bilo toliko bolno za tog čovjeka, jer on od toga živio. I u momentima kada je crkva, recimo, bila u progonima, kad hrišćani nisu mogli da se pričešćuju, hrišćani, kao sad vi, da na sveštenik otac Nikola podijeli darove, hleb i vino da nosite kući i da se u toku sedmice nasamo pričešćujete. I tako su hrišćani činili i monasi koji su živjeli u pustinji. Oni nisu mogli da idu na liturgiju, ili nije bilo liturgije, ili nije bilo mogućnosti. Oni su se već sada okupljali u malim zajednicama, dijelili su sveto pričešće, i tada su čitali molitve prije i posle pričešća, zahvalne molitve. I to je već bio začetak liturgije pređe osvećenih darova. Obično je to bilo uveče, jer je post, strogi post, sredom i petkom, do zalaska sunca. Kasnije se ta liturgija razvijala i mi je pripisujemo episkopu Grigoriju Dvojaslovu. On nije njen, kažem, nije on nju izumio, on je nju zapisao, ali ona je mnogo starija od njega. To je 7. vijek kada je on živio, a ta liturgija je postala mnogo ranije. On je došao u Carigrad, vidio je to bogosluženje, oduševio se, dao je, sastavio je, dao je pismeni oblik i posle ona kružila po Jerusalimu i drugim dijelovima svijeta. Tako se ona proširila. Zbog toga mi nju zovemo liturgija Grigorija Dvojaslova. I u velikom postu, ono što je specifično, subotom i nedeljom, nedeljom se služi liturgija Vasilija Velikog, to znate. Prvih 5 nedelja, dakle nedeljom se služi liturgija Vasilija Velikog, a sredom i petkom se služi liturgija pređe osvećenih darova. Zato što, po kanonima crkve, od ponedeljka do petka je zabranjeno da se služi liturgija, zato što je period posta period žalosti, pokajanja, a liturgija i Vasilija Velikog i Jovana Zlatoustog je radosna, triumfalnog karaktera, i onda se to kosti jedno sa drugim. I zbog toga je da se hrišćani ne bi, da bi imali snage da poste, da bi mogli da izlože toliki post, i da se ne bi, da ne bi bili lišeni pričešća, uvedena liturgija pređe osvećenih darova, sredom i petkom. Ranije se ona služila mnogo češće, čak i svakim danom, čak kažu neki izvori, i kaže se da na veliki petak je neki rukopisi liturgija pređe osvećenih darova do 13. vijeka služena. Dakle, veliko je bilo mjesto njeno u životu crkve. I liturgija pređe osvećenih darova je služena, dakle, nakon večernje službe, kad se završavao post zalaska sunca, hrišćani su se pričešćivali nakon večernje službe. Danas to isto vidimo, imamo večernju službu, darovi se iznose, nemamo osvećenja darova, recimo, zbog toga se sve pređe osvećena. Darovi su uzeti iz prethodne liturgije i hrišćani se, dakle, pričešćuju, da bi mogli da izdrže cijeli post. Tako da, ona je poziv, liturgija pređe osvećenih darova je poziv svima nama na pričešćivanje. Jedan profesor to opisuje, da to vapaj crkve iz dubine vjekova koji govori da nema naša zajednica sa Hristom ukoliko stalno ne obranjamo tu zajednicu. Eto, to je o liturgiji predjasnih darova ukratko, a sada ćemo film, ako možemo da pustimo njoj, jer bi to jako lijepo se objasnili kako šta kako ide.
Dao dobre plodove. Post nije svrha samome sebi. Uzdržavanje od određenih namirnica. Liturgija treće osvećenih darova. Post je. Treba i raditi i tihovati. I biti usred svetske vreve. I truditi se da svetska vreva ne izazove uzrujanost u našim molitvama Gospodu, da nas ukrepi u telesnom i duševnom postu, kako bi naš trud dao dobre plodove. Post nije svrha samome sebi. Uzdržavanje od određenih namirnica nije nekakva formalnost koju je dovoljno ispoštovati. Post, kao u ostalom i sve drugo što hrišćanin čini za spasenje svoje duše u ovozemaljskom životu, dobija svoj puni smisao u svetom pričešću, sjedinjenju sa telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. Tokom velikog posta, uz uobičajene subotnje, nedeljne i praznične liturgije, po hramovima se služe i liturgije preće osvećenih darova, sredom i petkom, kako bi se oni koji poste mogli što češće pričešćivati.
Postoje tri glavne liturgije koje se služe u pravoslavnoj crkvi. Najviše se služi u toku godine liturgija svetog Jovana Zlatoustog, onda posljednja liturgija svetog Vasilija Velikog i liturgija zvana pređeosvećenih darova. U svoje vrijeme najviše se služila sveta liturgija svetog Vasilija Velikog negdje do 11. vijeka, ali je zbog svoje praktičnosti, sažetosti, preovladala od tada liturgija svetog Jovana Zlatoustog, tako da se ona služi u toku čitave godine, a liturgija svetog Vasilija se služi za vrijeme velikog vaskršnjeg posta, u toku velikopostnih nedjelja, služi se na Badnji dan, služi se na uoči Bogojavljenja i služi se na sami praznik svetog Vasilija Velikog.
Liturgija pređe osvećenih darova može se bez ikakvog kriterijovanja karakterisati kao duša ili centar velikopostnih bogosluženja. U nekim starim bogoslužbenim rukopisima poznata je kao liturgija četrdesetnice. U stvari, to je služba koja najbolje simbolizuje ovo svešteno doba godine, vreme posta.
Liturgija pređe osvećenih darova je izrazito služba koja pripada velikom 40-dnevnom postu. U suštini to nije u pravom smislu liturgija, nego je večernje, uobičajeno večernje koje se služi i kome se pridodaju određene molitve i prozbe uzete iz liturgija preko koji se pripremamo za sve to pričešće.
Suština ove službe krije se u samom njenom imenu, liturgija pređe osvećenih darova. Prema tome, ona se razlikuje od liturgija svetog Jovana Zlatousta i svetog Vasilija Velikog, u kojima se savršava Eharistija, prenošenje i osvećenje svetih darova. U toku liturgije Velike četrdesetnice prinosimo pređe osvećene, to jest svete darove, koji su već osvećeni na prethodnoj liturgiji. Ovi sveti darovi prinose se kako bismo imali priliku da se njima pričestimo i osvetimo.
Sveti darovi, sveto pričešće i ovih krv Hristova se pripremaju na prethodnoj cjelovitoj liturgiji, dakle ili u subotu, u osluženoj ili u nedjelju, i sad bi se, kako mi kažemo, dva ili tri agnenca. Dakle, to je onaj sveti hljeb koji je tijelo Hristovo, izvadi se jedan za onaj dan u koji se služi liturgija, a dva ili možda više agneca, jagneta Božjeg se izvade i oni se čuvaju do srijede i do petka, jer se obično ta liturgija služi se jedan u petku, a možda i drugi dana u toku nedjelje. taj čin liturgije, već osjećanje darova, čiji sami naziv govori da su darovi prethodno osjećani, zato pređe osjećani, on je nastajao i na istoku i na zapadu. Pripisuje se Papirinskom Grigoriju, znamenitom Dvoreslovu, koji je živio u 6. 7. vijeku, ali onaka kakva je ona danas lukno upotrebi na pravoslavnom istoku, ona je nastala sigurno u Carigradu, vjerovatno na osnovu neke od službi koje su se pojavile negdje u crkvi Rima ili u nekoj od drugoj crkvi sa zapada Galikanskoj ili eventualno Kartaginskoj. Tako da se ona uobličila i predstavlja sastavni dio velikoposnog bogosluženja koje je izuzetno bogato i koje je sastavljeno prvenstveno od psalama Davidovih, od pjesama, tri pjesmeca, služi se iz knjige koje se naziva Triop, što znači tri pjesmeca.
Obred liturgije pređe osvećenih darova sastoji se od večernje službe, na kraju koje se iznose sveti pređe osvećeni darovi i čitaju molitve pre pričešća. Sledi pričešće, a potom odgovarajuće molitve posle pričešća. Veza između ove službe i posta ogleda se u njenom posebnom, tužnom karakteru. Sveta trpeza i sveti sasudi u kojim se drže sveti darovi pokriveni su tamnim pokrovcima. Molitve se čitaju sa osjećajem smernosti i blagosti. Sve u svemu, celokupna služba je obeležena posebnim osjećanjem tajnovitosti. Prvi deo liturgije pređe osvećenih darova sastoji se od velikoposne večernje službe sa nekim specifičnim razlikama. Sveštenik je obučen u tamne odežde. Samo večernje ne počinje uobičajenim blagosloven Bog naš, već liturgijskim vozglasom blagosloveno carstvo. Na taj način naglasak cele službe stavljen je na iščekivanje carstva Božijeg, istu onu nadu koja obeležava čitav veliki post. Zatim, kao i na drugim večernjim službama, čita se 103. psalam. Ovaj uvodni psalam počinje rečima: Blagosiljaj dušo moja, Gospoda. Gospode, Bože moj, uzveličao se jesi veoma. Ovaj psalam koji hvali Boga, tvorca svega sveta, jeste neka vrsta uvoda u večernje, a time i u celokupan ciklus dnevnih bogosluženja, jer prema starozavetnom predanju, veče i dolazeća noć smatraju se početkom dana. Posle ovog uvoda, sveštenik poziva vernike na pričešće na velikoj jekteniji, jekteniji mira, koje počinje rečima: U miru, Gospodu se pomolimo. Zatim se čitaju psalmi 119. i 133. Ovi psalmi su deo 18. katizme, poglavlja Štaltira, knjige psalama. Psalmi su poznati kao himne uzlaska, uspinjanja. U starozavetno vreme oni su pevani tokom penjanja stepenicama u Jerusalemski hram. U toku čitanja ovih psalama za pjevnicom svešteniku oltaru priprema svete darove na žrtveniku. Pređe osvećeno jagnje, telo Hristovo natopljeno njegovom prečasnom krvlju, koje je postavljeno na oltaru od prethodne nedelje ili subote, prenosi se na žrtvenik. Zatim se neosvećeno vino i voda sipaju u putir i sveti sasudi se pokrivaju, kao što se radi na punoj liturgiji. Sve se ovo savršava tiho, bez pratećih molitava. Poredak svete službe podlači tu specifičnu crtu. Sve molitve već su pročitane na liturgiji u nedelju, na kojoj sveti darovi beku osvećeni. Večernja služba se nastavlja pevanjem stihira iz redovnih večernjih psalama, počevši od reči: Gospode, tebi zavapih, usliši me. Stihire na Gospodi vozvah, određene u bogoslužbenim knjigama za svaki dan, smenjuju se sa tekstovima iz psalama. Na kraju ovih stihira sveštenik vrši uobičajen večernji vhod, ulazak. ulazi u oltar kroz starske dveri, završavajući pohod pesmom Svetlosti tiha. Posle pohoda na večernji vrše se dva čitanja, takozvani Parimeji iz Starog Zaveta. Jedno iz knjige Postanja ili iz knjige o Jovu, a drugo iz priča Solomonovih. Između ova dva čitanja služi se obred koji nas podsjeća na vreme kada je post bio neizostavni deo pripreme za krštenje. Za vreme čitanja iz prvog starozavjetnog poglavlja sveštenik stavlja upaljenu sveću sa kadionicom na soleju i blagoslivlja vernike rečima: Svetlost Hristova prosvećuje sve. Sveća simboliše Hrista, svetlost sveta. Ova upaljena sveća koja se podiže iznad Evanđelja za vreme čitanja iz Starog Zaveta ukazuje na činjenicu da su u Hristu, koji je prosvetlio svoje apostole, ispunjena sva proroštva, kako bi i oni mogli da razumeju pismo. Stari Zavet vodi ka Hristu, baš kao što i Veliki post vodi ka prosvetljenju onih koji se krštavaju. Svetlost svetog krštenja, sjedinivši ljude sa Hristom, otvara njihov um za razumevanje Hristovog učenja. Posle drugog čitanja iz Starog Zaveta, iz sredine crkve dopire svečana i dirljiva pesma. Za vreme pevanja, dok svi prisutni u hramu kleče, savršava se kađenje ispred prestola i žrtvenika. Smenjujući se sa drugim stihovima iz istog psalma, ove pesme se ponavljaju 6 puta. Potom sledi usredna jeftenija za sve članove crkve, kao i za katihumene. Od srede, 4. nedelje velikog posta, posle usredne, sledi posebna jeftenija za katihumene koji se tada pripremaju za sveto prosvećenje, to jest krštenje. U stara vremena, sveto krštenje vršilo se na Veliku subotu. Posle opuštanja katihumena počinje drugi deo liturgije, reći od svećenih darova, obred svetog pričešća. Slijedi svečani moment prenošenja svetih darova na sveti presto. Gledan iz polja, ovaj vhod liči na veliki vhod pune liturgije, ali po suštini i po duhovnom značenju on je potpuno različit. U punoj evharistijskoj službi veliki vhod jeste prinošenje još neosvećenih darova. Crkva prinosi s sebe svoj život, život svojih vernika i svu tvar kao žrtvu Bogu, prisajedinjujući ovu žrtvu u jednu savršenu žrtvu Hristu. Sjećajući se Hrista, crkva se sjeća svih onih koje je on uzeo na samoga sebe radi iskupljenja i spasenja. Prenos svetih darova simbolički predstavlja pojavu Hrista i završetak pošćenja, molitve i iščekivanja, dolazak te pomoći, utehe i radosti koju smo iščekivali. Svečano prenošenje svetih darova sa žrtvenika na časnu trpezu praćeno je pevanjem drevne himne Sada sile nebesne. Vhod sa već osvećenim darovima vrši se sa krajnjom pobožnošću i poštovanjem. Za vreme vhoda uz zvonjenje zvonca vernici vrše zemno metanije, poklon. U srpskoj praksi posle velikog vhoda na liturgiji pređa osvećenih darova čita se molitva svetog Jefrema Sirina, Gospode i Vladiko. Posle čitanja ove molitve odmah počinje priprema za sveto pričešće. Njegova suština leži u molitvi Gospodnjoj, Oče našu, kojom se uvek završavaju pripreme za sveto pričešće. Kroz izgovaranje Hristove lične molitve mi uzimamo na sebe duh Hristov, prisvajamo njegovu molitvu Otcu, njegovu volju, njegovu želju, njegov život. Sada se pričešćuju sveštenici, a potom posle pojanja stiha vkusite i vidite kako je blag Gospod, počinje pričešćivanje veznika. Služba se potom završava i sveštenik poziva da izađemo u miru. Na kraju službe čita se zambona molitva. Završne molitve na punim liturgijama i na liturgiji pređa od svećenih darova poznate su kao zambone molitve,
zbog toga što ih sveštenik čita ispred ili na mestu gde je u staroj crkvi bio anvon, to jest posebno uzvišeno mesto odakle se čitalo evanđelje. Za anvona molitva na treće osvećenoj liturgiji izuzetno lepa. Ona slikava vezu između služenja liturgije treće osvećenih darova i velikoposnog vremena. Sveta četrdesetnica jeste vreme duhovnog podviga i teške borbe sa strastima i gresima. Ipak nema sumnje da će pobeda nad nevidljivim neprijateljem biti danas svim onima koji se, po rečima zambone molitve, bore da se dotim podvigom podvizavaju i da se kao pobeditelji greha jave, a dan svetog vaskrsenja već je blizu.
Kao i sve ostale službe, naročito svete liturgije, imaju, što imaju za cilj, taj susret Hrista sa nama, sa ljudima, sa crkvom Božjom, sa svakim od nas pojedinačno, i liturgija predjelosećenja darova upravo je mogućnost naša da se sretamo sa Gospodom, da se pričešćujemo tijela i krvi njegove i da zadobijamo očišćenje duše i srca, prosvjetljenje uma i bliskom zajednicu sa Hristom Bogom u crkvi Božjoj ovdje na takav način da bi se, kao što kaže molitva, njega pričešćivali još prisnije u nevečernom carstvu, njegovom carstvu nebeskom, carstvu Otca i Sina i Duha Svetoga Boga našega.
Sveta liturgija pređe osvećenih darova jedna je od najljepših i najdeljivijih službi pravoslavne crkve. Istovremeno, to je važan poziv na češće pričešćivanje svetim Hristovim darovima. U ovom bogosluženju odjekuje glas dalekih vekova, glas živog, ranog crkvenog predanja. Taj glas opominje da vernici ne mogu da žive život u Hristu ako stalno ne obnavljaju svoju vezu sa izvorom života, pričešćujući se telom i krvlju našeg Gospoda, jer Hristos je, po rečima svetog apostola Pavla, naš život.
Nadam se da vam bilo jasno ovo što sam pričala. Sljedeći petak sam mislila, ali evo još nisam sigurna da li ću tu temu. Ima jedan divan film o Svetoj Gori. Ja nisam nikad bila na Svetoj Gori, niti mogu da idem, ali mnogo mi se sviđa kako su u filmu govorili o Presvetoj Bogorodici i njenoj zaštiti svetogoraca. I bih onda da ja govorim o Presvetoj Bogorodici, možda i o ženama u crkvi, a film će baš da pokaže taj svetogorski način života. Ako je neko od vas bio na Svetoj Gori, može da se slobodno uključi, da ispriča, pripremi nešto što njemu ostavilo utisak, neko je to, ukoliko je bio putovo, da slobodno pripremi nešto da kaže o tome. Ima mnogo priča o svetogorcima, možete i ako ste pročitali nešto, ima i zanimljivih priča o njima. Ovaj film govori kako oni žive u manastiru, u Vatopedu, u tom mrčkom manastiru, i o čudima Presvete Bogorodice, kako ona njih spasavala mnogo puta. I mene baš taj film dotakao, tako da mislim da će i vas.
Je li ima neko pitanje za večerašnju temu? Da, ma sigurno, svako nas, svako sve postavlja pitanje. Mene postavlja često pitanje, prije sad, dok sam bio i mlađi ili mlasni, onda sjećam se, kad sam bio na Cetinu, da sam nekako upamtio da priprema za liturgiju podrazumijeva da ta ponoć neka bude mjera ili početak pripreme za pričešće, da se tada ne jede i ne pije. Ja sam to nekako doživio zaista kao neko kao pravilo i dugo godina sam tako činio i kad je bila predosećena liturgija. Sjećam se da sam bio jedno vrijeme u Americi, pa sam morao jedan period nekog godina da radim i fizičke poslove, većinom u vrijeme i u vremenu kad je post. I sjećam da mi je bilo to napomno, jako naprijed da ustavim u 6 ujutro, da radim do 4, a od pola noći da ne pijem ni vode, ni da jedem. Do 6 sati uveče, kad je moj narod mogao doći u crkvu. Znači, da sam mogao tek oko 7 sati, pola 8, da nešto okusim. Nekako to mi je bilo ona žrtva koja mi je prijala, onaj podvig koji se smatrao da je blagosloven. I vrlo sam o tomu živo. Nekako to je bilo. Onda sam posle sreo ljude i sveštenike koji su drugačiju praksu imali i odredne prakse da se to odpodne. I meni to u početku nije bilo jasno. Međutim, pokušao sam da prekratim praksu starijih sveštenika i prakse neke druge parohije. I vidim da je to ovdje tako. I mene kad ljudi pita, ja zaista nikom ne uskraćujem mogućnost da on posti, ne znam, i duže, ili da to bude ili od ponoći, ili od ujutru posle doručka, ili, ne znam, to je neka mjera podne, smatra se da ti par sati jednostavno da organizam stvari tu hranu koju već ima u sebi i da čovjek osjeća tu neku i fizičku neku glad za nekom svetinjom, ne samo duhovnu glad koja je važnija, nego i fizičku glad. Tako da je to jedno od pitanja koje mene postavio ovdje, ja blagoslovim ovdje tu praksu lokalnih parohija i smatram da je to dobro, da se posti od podne do ako služi liturgija uveče. Sad i to smo služili u Bijeloj, bila je liturgija pred Jasićevih darova ujutru i sad i to je bilo jedno pitanje, zašto se služi ta večera služba ujutru. I opet iz nekih praktičnih razloga, sveštenici koji su naučili svoj narod da služi liturgija ujutru, oni to prosto smatraju liturgija ujutru, to je vrijeme liturgije, zašto se služi uveče liturgija. To je neko zbunjivalo. Ne znajući, kaže Milan, kada je to večera služba, ali i kod nas odbio da je ta večera ujutru. Mi smo ovdje u našoj crkvi služimo uveče iz razloga što ljudi koji rade, a obično rade ljudi sedam petku, da mogu da se pričestvuju. Znači, ima sigurno pitanje kod njih sami sebe postavljamo da li iz druge parohije praksa, ne znam šta se jede, koliko se jede, kako se posti.
Da, da, da.
Ima bezbroj pitanja. Zaista imao sam slučaj sad da me pita jedna osoba koja je fizički raslabljena. Znači, rečeno je da je imunitet toliko oslabio da ne smije da ne vodi post. Sad, ima jedna osoba kaže prva nedelja, zadnja nedelja, to se često postavlja kao neki princip. Neko lično iskustvo nametno kao pravilo. A ja ovdje kažem, stvari, pravilo ono tvoja potreba i tvoja mogućnost, to je pravilo za tebe. Ne toliko do svega tuđe pravilo. Može donekad da prisvoji, ako su slični ljudi, ali ja ovdje počeo ljudima da pita, svako da pita svoga sveštenika, i da na neki način da mu pojasni zašto može i zašto ne može. Ako neko hoće sutra da posti na vodi, to ne može. Zašto nema? Zašto crkva iz određenih razloga vas postavila te dane kao dane radosti, dane vaskrsenja, prije toga tu nema dana, prosto to je dovoljno da se jede. Zašto ne bi trebala riba i da se jede u toku časnog posta koji je jedini stvari izvorni post svoje, on je post, riba se jede samo dva puta u toku posta, na blagovijesti na cvijeti, ali opet se snishodi nečijim moćima ili nečijoj snazi ili neiskustvu, da on na taj način usvodi da jednog dana i on posti na vodi ili uzme nekog drugog svetitelja i tako. Da, tu, ja sigurno da svako od vas ima taj lični problem i ličnu domicu, tako da uvijek možete pitati lično sveštenika i da post na neki način, ovo što Milan kaže, ono jeste zapovjed, ali jeste i ličan, zaista ličan, vrlo ličan. I u to postoje što je vrlo važno da kako je u filmu rečeno, da post nije svrha samo sebi, da je fizički post. Zato su ispovijesti češće, zato je to udubljivanje u molitva Isaka Sirina, Jefrema Sirina, ona je tako duboka, zato što ona zaista nas uvodi razmišljanje šta je grijeh, šta je vrlina. Mi često upadamo u zamku da više ne znamo šta je grijeh. Đavo je grijeh sa napravljenu modu i danas je sve tako, sve u nekoj, kako bi rekao, sve u nekoj razvodljenosti, sve u nekom nedoročenosti, tako da ništa čovjek više nije nemao grijeha. Obično se orijentiše oko 10 Božih zapovijedi. To je dobro, međutim, niko od nas nije ubio čovjeka, niko nije ukrao, niko nije, ne znam, ali ima bezbroj drugih stvari i ova tema o vrovini i grijehu je vrlo interesanta kad je u pitanju da čovjek samoga sebe na neki način razgoličuje, razgoličava da bi došao do suštine postoje, da bi došao do suštine opet ko je taj i kad može da se pričešćuje i kome to priče na korist. To je bezbroj pitanja koje svi sami se postavljaju, da sad se pričešćuje dostojno i da li je dostojno ko postoji sve na vodi ili jedem ribu ili to je bezbroj, tu ima neki razlik, kako rekao, nijansi. I ja vam preporučujem da postavite pitanje, da sam svi da pitati i sveštenika i učitelja. I jedni drugi u razgovoru da dođete do toga, da kroz taj razgovor sa sobom mišljam dođete do toga nekog ličnog stava. Da znate gdje ste. Znači, nismo svi na istom nivou, bez obzira koliko konja ko u crkvi. I da ne možete da stidite postaviti pitanje. Ovo je mnogo široka tema, vrlo hvala Milanke, zato što je ova tema je vrlo značajna i liturgija pređenstvenih darove je vrlo značajna i zašto sam služi samo toku časnog posta, zato što je časni post, on je temelj našeg duhovnog bića, časni post. I svi znamo kako je božični post i petrovski i gospodinski su nekako, nemate tu to osjećenje, tu potrebu. Kako preko, kao u časnom postu. U časnom postu svi mi hoćemo da se podizamo. One drugi posti su tako malo rasprdeni. Tako da pitajte, slobodno pitajte, možete meni imena ako pitajte slobodno u vezi toga. Nemoguće da, ja znam da ja imam sam sebi hiljadu pitanja, kada je danas na liturgiji pa postavim bezbroj pitanja, zapisivao sam ovdje iako sam svešten i zapišem, zato što uvijek me nešto postakne da ponovo razmislim. Čuo sam hiljadu puta, hiljadu prvi put mi je dođe mi do srca, do uma, da čekaj, čovječe, to moguće da ja ne znam, ili moguće da znam, pa da to previđam jednostavno, da mi to postalo kao običajno, a nije običajno, ne znam.
Pa ja kad se pripremam za ovo predavanje, svašta nešto otkrijem, iako sam to čitala već jednom, baš dosta da. Toga mi bude značajno.
Kako je vaše mišljenje? Sad, neki dan sam čitala razmišljenje ruskog sveštenika po postu vaš, znači mislimo da nije dobro da govorimo nekome da postimo, znači da je to nekakva eto zbog toga što je to neka lična stvar i da slučajno se ne pohvalimo tim ili tako nešto, i uvijek sam mislila da je to ispravno, da u suštini ako ne daj Bože nekom nešto kažem onda sebe ukoravam zbog toga, dok on misli drugačije, on kaže da naprotiv, kažite svome bratu da vi postite i možda taj koji nikad to nije uradio pomisli da je on to može. Znači, on to shvata tako, a u suštini ja tako na kraju i ne znam. Radi lične koristi, što bolje.
Pa evanđelski da ne nakmurimo svoje lica. Znači, iako zaista to je period kada čovjek Mi obično ne vidimo zašto crkva uvodi nas u časni post. Nije slučajno. I evanđelski duhovni. Zašto je ona nedelja prije siropusna, nedelja mesopusna? Zašto? Zato što posto fizički crkva je prepoznala naš organizam kao skladi, kako nedovoljno jak, da ti joj jedanput poklade su i ti se najdeš mesa, pođeš i ujutru navodniš. To prosto većina ljudi tako radi, zaista. Ne znam sam. I to je to jedan tehnička jedna stvar. I mi hrišćani smo dužni da jedne druge poučavamo po ljubavi. Da razmenimo iskustva. Kao što svaka majka uči svoje dijete. Ne znam dok je beba. Majka kad donosi dijete u crkvu, ja sam to gledam kod Rusa i kod nas, hvala Bogu sada. Pa majka kad god sve što je kaže u Oca i Sina Svetog Duha, majka zakrsti pravo sebe, pa onda dijete zakrsti. Ili prije priče će majka zakrsti svoje dijete, bebu, u kolijevci. Znači, duhovno iskustvo se razmenjuje. Neka naglasila da su evanđelja predanjski pamćeno zapisane su kasnije. Koliko je crkva i zajednica crkvena. Mi ne smo zaboravili da duh sveti u crkvi. A crkva smo mi, koji vjerujemo. A sad u crkvi imaju raznih darova, imaju razne službe, crkvene su službe razne. A danas što razmišljam o tome, da li je, kako je Gospod milosti kad opusti da se ja prepoznam da sam grešan čovjek. ne bi, zamislite vi da čovjek misli da ne igraš. To je potpuno propast. To je već nevratno, to ne može da zamisli. Da čovjek pomisli da nema grijeh. I ne da nema, da nije svjesan da je u grijeh. Zamisli to, to je bilo strašno. I u stvari, to dopuštenje da ja padnem u grijeh. Mi je Bog dozvolja da bi ja kroz razmišljeno grijehu i kroz pokajanje zadobio mnogo veće darove nego da mislim da nisam u grijehu. I vjerujte, to je jedna tajna života, u stvari tajna u tome, u podvigu da čovjek samoga sebe pobjeđuje, samoga sebe da ushodi, da nosi sebe i tijelo i dušu i um i volju ka nečemu uzvišenije. I ovo je zaista tako, znači mi u svijetu kome živimo, i hrišćani su manjina i uvijek će biti manjina, i bili su uvijek manjina. I mi kad dođemo preko nećemo prosto, ali postavlja se pitanje, to opet ono pitanje svešteniku, oče kad dođe, no, evo danas ima, neki sad nešto bilo u petak, jedna djevojčica je bila u pitanju, ide neki sa drugarica na džide i svi su oni pozvali neki roštin, jedan mladić je pitao isto pitanje, ide negdje na neko, i još jedan slučaj, da se omrzi, uvijek je svešteniku to samo pitanje govori o njegovom odnosu prema tome. Samo pitanje. Malo koji sveštenik će reći, ja to zabranim. Pitam, mislim, to je već, zato što sama njegov, on je već pomislima se omrzio. On je već u tom procesu, sad da li će da učini čin, kao što kaže tamo, šta je preljubav. Ako si ti pomislio, sa žurnjom pomislio, ti sve će učinio preljubav. Mi moramo da sebe, malo smo mi postali i naša crkva, ovdje malo taj protestantski duh imamo, vrlo smo pragmatični, ali crkva pravoslavna, ona je više jedna unutrašnja borba, carstvo nebesko u nama, i mi moramo da sebe sasjecamo te pomisli, ili da dopustimo pomisli kako bismo razvili taj svoj bol i tu svoju, kako bi rekao, svoju mogućnost da budemo u nečem strašnom. Kad se pomisli da ga gubiješ, pa ti možeš napraviti cijeli horror film o tom. Se pomisli da učiniš nešto, ti možeš da razviješ cijelu priču i na kraju da se predstaviš. Šta može ta pomisao, u kako može ideju da se ne može u dijelu. I zaista mi kad odemo u svijet, mi smo hrišćani, mi treba da svjedočimo Hrista i treba da budemo nasmijani, veseli, zato što smo optimisti, zato što je Hristos pobjedio smrt, zato što je duša vječna, zato što smo mi radosni. E, sa druge strane, među sobom, mi treba da razmijenimo iskustvo, da razmijenimo sve ono što nas tišti, boli, što ne znamo, prije sve biti sveštenikom, ali onda i sa zašto služe vjeručitelj, zašto služe braće, sestre, zašto je slovo, i druge braće, sestre, su bliski, mi smo rod u Hristu. I ja, znači, ne isključuje to jedno i drugo. Otac je u pravu, znači, u svijetu, ne namažete svoje, umijete svoje lice, ne znam, nija, češajte se, uglacajte se, fino se dotirajte, budete čisti, uredni, kad dođete tamo da svjedočite Hrista, prošlo je ono vrijeme kad se ja trebao da snishodim nekome, kad dođem na slavu, on mi na mene postoji mjesto, sad ću ja poljubiti evo mjesto. Ta priča mene više ne pije vodu. Danas nema niko u našem narodu, ne zna šta je post, i nema niko da ne zna da treba da se posti sveti Nikola posta. I da neko traži blagoslov, da ide kod nekoga koji se mrsi za svetu Nikolu. A crkva je slobodna već koliko, 20 godina, posle komunizma. To znači taj čovjek radi namjerno. Ja ću slobodno mu kažem da se prosti. Ja prosti. Bez imalosti. Ili...
Isto kao vas lozor.
Slobodno, ti na stolu nek budeš, ja ću uzeti ono što ja ću. Ja često tako kažem, prostite vama, sveća slava, ja ću sam ih poslušati. Uzet ću par čeleba, ali ja da se mrsim zato što on to radi tako, ne pa mi ne pamet. I tu nema blagosloviš. To je prošlo vrijeme onda kad smo mi trebali da svjedočimo to nešto, to neko ljubavi, pa da njega naučimo da blagoslova svoj ste primio dom. Pa što je, ne znam, dobar čovjek. I pretpostavlja se njegovo neznanje. U tom slučaju. Sad se uključuje njegovo znanje, čak i svijest da on to radi na njega. I mi sviše ne smijem to odpisati. Ali to je mjera svijeta u kojem mi živimo, to je mjera često i naših ljudi koji prosto oni sad nameću to nešto, ne znam, ja sad ima, postoji, imala je teorija kod banatskih prota, same bački, da se čovjek češi jedan pogodišnje. To se prosto bilo u korijenu jedan pogodišnje. da se djeca ne smije prisustvovati tužbi. E sad idemo u drugu krajnost. Sad ko sad uči treba svaka liturgija je stvari, mi se okupljamo, sabiramo u crkvi da bi se pričestili. Zato liturgije. Došao sam na liturgiju i skoro, zašto baš? Da prinesem na oltar svetilni žrtvenik, plodove, žrtve, a to je molitva, to je post, to je pokajanje, to je praštanje, bezbroj tih koliko je 400 godina, nek imam jednu, da pođem se jednu, i onda ja dođem i u pokajanju ja kažem, Gospode, ja sam došao, oprosti meni, grešno me, ali ja ne mogu da živim bez pričešća. I kad mi svi tako razmišljali, i kad bi bilo nas u crkvi tih 1%, ali takvih hrišćana, ovaj svijet bi opstao. Ali onda se postavljati kako smo mi hrišćani. Koja je mjera našeg podviga, koja je mjera našeg, koliko smo mi kadri da nosimo breme brata svoga, ili da ponesem grije brata svoga. Samo se vratimo na molitvu i sve nam jasno, zašto je ovaj post važan. Znači, mi živimo u svijetu, mi smo sekta, mimo svijeta da živimo, ne živimo u svijetu i mi ovaj svijet treba da oplemenimo. A kako ćemo mi oplemeniti ako mi ne valjamo? Često kažu ljudi, pa vi crkve ste gori od onih mimo svijeta. Ona je makar nek rade, nubio, njeno drži neke zapovijesti, dobar čovjek, to nima mjera. Mi u crkvi imamo svašta. I često nas sam tužuju, da je sa pravom. Ja za skoro bi imao slučaj s ustavim policajac, pa će ono duva balon, ja kažem, čovječe, koja je sveštenik. Pa kaže, pustite priču, će ovo sam ja evadiran.
Prašu, dragi.
Pa uzmio, pa ne znam, nabijete na nos, da ne kažem koga sad. Nabijeno na nos. Sa pravo nam nabije na nos. I mi ne možemo se odrekamo, mi nije. Hristo se nije odrekao Jude, Jude se odrekao Hristo. I često govorim o tome da crkva je zajednica, i parohija je zajednica, razni su darovi, razni su talenti, razni su, ali razni su putevi do Gospoda. Neko će kroz grije doći do Hrista. Kroz najstrašniji pad neko će doći do Hrista. Priča da bude doći možda neka bludnica, neki kriminalac, nego neki smjerni koji tako ide nekim ne znam ja kakvim putem. I ne sad odličemo, znači ni jednog principa ni drugog, zlati neke puste. Neka, ne znam ja kakva logika treba da svodi, ali uvijek imam na umu Bog je mene prizvao i ja treba da svjedočim to prizvanje i da ne prezirem nikoga. Nikoga, bukvalno. A prije svega da gledam svoj grijeh. I da se borim protiv... Ne trošite vrijeme, vrijeme je skupo. Ističe. Mene pitao, to sam pričao, neki mladić pitao koliko ćeš da živiš. Pa kažem, ne znam, još 20 godina. Da vidim primjer da čovjek živi 70 godina, a u snazi 80. A od toga većina muka i bol. A koliko imaš sad, ja kažem, imaš 60. Samo još 20 godina živiš. On se šali. A ja pomislim, zaista, 20 godina, to je tako vrijeme. Mi nemamo vremena. I pogotovo mi koji smo stariji i zreli, treba ozbiljnije da shvatimo i svetu liturgiju i sveštenika kao, ne kao sveštenika nekog Marka Markovića ili nekoliko Dorića, nego sveštenika kao čovjeka koji prinosi zajedničku žrtvu na oltar sveti. Tako se bira sveštenik. Sveštenik je izabran jedan od vas koji će da prinosi, Milanka je izabran jedan od nas da nam drži čast predavanje o vjernauci. Tako i sveštenik. On se bira. Bog ga nabere. Ili vladika, ne važno, ali jedan od nas koji prinosi u ime naše prinosi žrtvu na oltar sveti. Za Božja milost, Bog je uvijek onaj hleb i vino uvijek se pretvori u tijelo i krv. Bez ove da li je najnedosobni sveštenik, ako je u crkvi. A sad pitanje je da li on prima tu blagodat. Da li mi primamo blagodat? Znači, vladika Irina je veći rekao, kaže da smo sveštenici su kao provodnici. Blagodat Božja skroz i prolazi, zašto ima blagoslov sveštenika? On mu je Oca i Sina i Duha Svetog, blagoslov Božja. Blagodat prolazi kroz njega. Sila Božja. I sad pitanje od kakvog je ovog materijala. Da li sam ja od materijala nekog prijemčevog za blagodat ili sam neki samo provodnik? Kao na plašna cijena. Kod mene voda ide i napaja tamo i nive i narod, a ja sam na plašna cijena koja ništa. I mi sada se zapitamo, često da postavimo sve pitanje i vrijeme postaje idealno vrijeme zato da se zapitamo ko smo, kakvi smo, čiji smo, kuda idemo. To je kao ovo pitanje srpstva u našem narodu. Potpuno sam definisan. Što niko ne zna ni šta je srpstvo, ni čemu služi srpstvo. Evo, zna to, ne bojše. Koliko to danas ne definisano, kakav je kukavičluk, kako smo mi, čemu snishodimo. Kod nas nema definisanog odnosa ni prema čemu, a ne prema Hristu. A bez Hrista nema ni drugi stvar. Ne može biti Srbije ako nije dobar Hrišćan. Ne postoji to srpstvo. To srpstvo je jalo. I ne postoji Hrišćan koji se prišćešuje do osvrme, to prosto je, to je nešto, ne znam, prosto ne, nije to, kako bi rekao, nije definisano u prirodi crkve. Zato bi nekako kaže katekumeni, sve je posvećeno onima koji se spremali za sveto pričešće, za krštenje i za sveto pričešće. I cjelokupni život je pripremljen za sveto pričešće, sve. Sve i večernja, i jutarnja, sve nam je priprema i post i molitva za to sveto pričešće.
Ranije sam čula to da su hrišćani recimo pričešće, sad mu razmišljaju kad je sljedeća liturgija, da se ne bi desilo da nešto pogriješe. Zamislite, pričešće je bila ta mjera koja njih uzdržavala od grijeha. Da su dostali do sljedećeg pričešća, pa su se čuvali tih dana do te sljedeće službe.
Apsolutno, ima neki pravila u manastirima da čovjek se pričesti, pravo svoj liturgiju svoj tijeli.
Ali ovo pitanje Julijino stvarno je i meni često te, padne. Recimo prve nedelje posta mi se desi, mislim evo to je bilo prije par dana, mislim da je prvi i drugi dan posta bio. I brat i sestra puste muziku glasnu. A ja tako hoću budem sad u nekoj svojoj atmosferi veliko postnoj i ja sad moram da kažem postim. Oni što pa jedeš ali kako to vezi ima sa muzikom? Molim te smanji. I stvarno oni smanji, ali to je problem, meni se događa isto tako u društvu. Često u toku posta moram da kažem postim, ne toliko radi hvalisavosti, nego jednostavno da ljudima dam do znanja da imam ipak neke principe. Iako nije lako to.
Ima tu jedan moment, mi živimo 21. vijeku. Jer zaista mnogi ne znaju. Ja ne bih se pitao neke ljudi, ja uvijek kažem, idi u narod, idi. Ja moj stan je nikad nisam branio da ide u narod. Nikada. Čak se ne govori, idi. Ali budi i tamo hrišćan. Idi, budi tamo ono što jesi. A ne, sad da te povije neka masa tamo, ne znam, pa te, oni tebe, gdje su ti njih, da sad da taj moš odšao na derbi Zvezda Partizan, Zvezda košarku, i danas je bilo derbi Zvezda Partizan, ja mu kažem, idi čuć, hvala Bogu, ti si idi, voliš Zvezda, sad je pala i gleda Zvezda, ali gledaj Zvezdu kao hrišćan. Budi Srbin kao hrišćan. Ne znam, otko znam, član si neke partije, pa budi tamo hrišćan. Nismo mi hrišćani. I drugo, postoje monasi koji prosto su posvećeni tome. Mi ne možemo biti, imate vi muž i žena. Žena hrišćan, muž nije. I obrnuto. A to koji što slučaje? Šta da radi? Kako da se ponašamo, da svećan kaže, znaš, da predstavi toga muža, da mu da je rastavi brak. Pa šta samo da uradi? Kažem ti po ljubavi sa njim, to ti muž, to je čovjek, to je domaćin, oca svoje djece, ali nemoj da ustajati od tvoga podviga, pa makar unutrašnji podvig. Unutrašnji podvig je nekad, nije nekad važniji od nečega. Tako da moramo da rasuđujemo po blagodati, da su po ljubavi da rasuđujemo u bilo kojoj situaciji, ali ne smijemo da boli da smo hrišćani. To prosto ne smijemo. Ja sam bio sad u Vatikanu, tu i neki dan bio sam, pa sam tražio tamo u Italiji, bio sam kod Svetog Avrosija i to bio sam toliko ponosan što sam to vidio, bio srećan sam bio. Što sam našao u Italiji, našao sam mošti stare 1700 godina i više. Sveti Avrosiji, vjerovatski protati. To je mene bilo tako jedna nadahnuće, takva radost. Mogao sam kažem, to katolici je brat, nisim pojmena. Ne smijem da rasuđimo tako. Vjerujete, Bog nije uskratio nikome, blagodati Bog nikome, nije uskratio mogućnost da se pokaje, da bude bolji od mene, da i hrišćan i sve. Zato smo mi dužni idemo svi. Idite. Posluje apostoli, ošali i nas. Zamislite sad apostol da je počeo s njim svodi mnogo božstvima. Bilo je takvi slučaj. Juda je s njim svodio, oni mu dali pare, on, 30 srbne kruge koje su opazio. E, mi to radimo isto. Čest. E mi koji smo u crkvi, mi bi trebali ovako slabi, ne znam kakvi smo, da postavimo sebi pitanje i da na ta pitanja dajem vrlo konkretno odgovor. Danas je to, još kažem Milanko, vrlo često u okviru policije. Muž, žena, djeca, odnos sa djecom, sa supružnika, roditelja, djeca, to je danas ovaj, ko posti, kako posti, koliko posti, da li djeca treba postiti, za koliko godina djeca treba postiti. Da li djecu možemo, sad da bio u gostima kod jednog Italijana, žena mu je ovaj, rođena u tamo, Italijanka, ali je naša majka je Beograđanka. I sad, njega su tjerali kao malo do 12. godine da ide redovno u katoličku crkvu, to je bilo diktat, diktatura roditelja, pobožja i katolika. I on je sa 12 godina, bilo kad sa 12 godina shvatio, ja to neću. I sad ima 30. I sad on ima čerku 4,5 godine i neće da je krsti kod katolika. I pita mene kao pravoslavan sveštenik, šta ja mislim o tom? Ja sam mu kaže, da je treba, ja ti krstim dijete. Ja sam taj, da si nemam neko pravoslavno vjeru. Ja sam rekao njegove ženi, koja me zvala, osjeća se vodi se, ja kaže, to je proces koji mora da se vodi njegov duš. On mora da voli ne prije Putina, mrzi Ameriku, Italijan. To mi je on sam rekao. I sad, nije to mene dovoljna povod da ja njemu kaže, e sad, ti si sad te budeš pravoslavac. Zato što pravoslavlje je jedno stanje duha, to je prosto jedna preobražena priroda koja se rađa u postu i non stop, to je prosto jedno stanje, jedna težnja, jedno, kako kažu, susretka Vaskrsu. Postom do Vaskrsa, postom, molitvom, pokajanjem, dijelima. Mi ovdje ne možemo u ovom svijetu da rasuđujemo da budemo hrišćani svakodnevno. Svako od nas da postavi sve pitanje, šta sam ja to učinio kao hrišćan? Da li u porodicu, na poslu, prepoznamo se kao, da ne kažem, toliko nedorečeni i slabi i nemoćni. Da jedan, ne znam, jedan političar ili jedna neka situacija, sve to sluši u vodu. Sve. I to je zaista tako. A mi smo mučenici, Hrista radi. Niko nas ne vodi na rasveće i niko nas ne razapinje, niti mi ispovedamo, pa radi ispovjedanja zadano. Nego to su banalne situacije. Od srebroljublja, stomak ugađanja, brato mržnje, do ne znam čega. Svako od nas, da spovedim u javnost, evo ja prvi da stanem, uvotim sebe u zamku da ne volim. Znači, čekaj, zamisli, to je kad ti, znači ti um svoj treba da spustiš na neke, to je toliko prizemno. Ti moraš da se spusti, čekaj, znači koliko to spratava ispod, a mi dolje obitavamo. U tom mulju, u tom blatu, svakodnevnici. Postul, kaže Milanka, je sad pitanje da li meni treba sveta ta muzika ili je možda ušte ne treba da čujem.
Ja sam to našla. Da.
Danas sam pričao jednom u stvari, stanje duha naše se ogleda u odnosu prema svijetu. Ja sam onakav kakav je od moj odnos prema svijetu. Prema nekog ko me nervira, prema gazdi na poslu, e to sam ja. Lako je voliti neko dijete malo. Ja sam pun ljubav, volim bebu kolicu. Uvijek sam genijan. Ili volim patrijarha Pavla, ja sam, kako sam ja čest. Pa volim nekoga. E sad, zamisli kako je to stanje duha da ti treba suzi, da ti kad sa Hristom, a to su momenti koji mi prepoznaju. Ma sve ti je lijepo. E sad, da smo mi hrišća? Pa nije zaista, ti gledaš, ti će gledati, ja se čemu sam Luka, ja niče kojima rekao, poznam. On je vazda bio nasmijan, on je vazda imao sve bilo lijepo. E tu je suština posta, da mi zaista, ne samo da to, ali moramo da priznamo svoje bolesti, da bi se bolesti liječili, svoje grijehove, da bi se pokajali. I onda dođemo na ispovesti, to je ispovest, zaista često izgleda, danas sam ispovedio bijelo i ovo na toplo, i većina tih ispovesti zaista su onako, ne ispovedna se nije, ne kako, ali imamo se da to nije, ljudi nemaju ušte, nema tu onoga žara, one ljubavi, onoga posvega. Zašto? Zato što možda mi crkve nismo takvi. Mi crkve nismo vredni, nego smo mladi. Ja danas imao, kaže, jedan čovjek kaže, plakao sam, kaže, toliko sam imao i plakao sam, i kaže, kad sam pogledao svoje suze dolje, vidim lik Hristo, hrišćani čovjek. Ja ne znam kad sam ja zadnji put plakao. Kad sam zadnji put imao uopšte osjećanje žalosti što sam grešio. Osjećanje nedostojnosti da se prečešćuje. A zaista. Ne ovako teoretski, nego da to osjećam u duši srca. Ja osjećam onoga filma, smo gledali, svi smo film, onaj, pa smo mi Srbi neki veliki, onaj film Novi Miloš Obilić, Miloš sa Kosova. Pa čovječ, ono da se potreseš. da umreš od muke, koliko si oštrbljen. I novi naši Zorohovca na naša djeca. Pa da je daniš na tu temu, biš taj dobar Srbi. Katolici imaju pojem dobar katolik. Pa je dobar katolik, ne znam, neki nivo. Dobar katolik ipak, ne znam, bolji je drugi. A da li kod nas postoji dobar pravoslavac? I mi smo priznali to biće, taj narod preobrazi. Mogu ja preobražavati Japanci. To mogu li carska Rusija, pa svali misionare ili Aljaskup, Germana. Mi treba preobrazimo ovaj grad. A ne ideološki. Ma ne bojimo se uošte postom. Mi se uošte ne bojimo postom, zaista. Nismo u postu. Zato ja prije volim manastir i lijepo je naša grupa ide kod oca Rafaela, to je predivno. Sveto što je daleko da čujemo glas monaha, to je glas anđela. Ali ovo naše, ovo ja mene, toliko sam ponosan što mi imamo ovdje u našu već zajednicu lijepo, da čujemo, da razmijenimo. I zato ono, sam počeo sve razgo da nemoj da se stidite, kažite. Znate kako se nekada sviša, nismo
vidjeli javno. Dobro, ja vam se neko stidi, slobodno ostaćemo, poslije da se poslužimo, pa možemo da pričamo.
Poštovani slušaoci, pratili ste četvrto predavanje iz ciklusa Vjeronauka za odrasle, koje se održava petkom, sa početkom u 19 časova u galeriji Freska u Herceg Novom. Ovog petka tema je bila karakteristike velikog posta, a predavanje je održala Milanka Tešović, diplomirani teolog i vjeroučitelj.